зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, во оваа саботна емисија ќе зборуваме за новите модели на ширење на пропаганда преку социјалните мрежи, за така наречените интернет тролови, кои освен што шират говор на омраза и негативни коментари, честопати се и носители на пропагандни пораки. Ова е глобална појава, на која и Македонија не е имуна. Слушајте. Осамени и скриени зад мониторот кој нуди анонимност на само еден клик од реалноста. Вако од прилика ги замислуваме популарно наречените интернет тролови. Сакаат да се расправаат за се што е онлайн, од велосипедски патеки до ксенофобија. Редовно ве демнат и постојано чекаат прилика да искоментираат негативно на вашиот пост на социјалните мрежи, без разлика која е темата. Вие може да напишете дека надвор е тмурно и врнежливо време, а тие да ви возвратат нешто во стилот дека не треба да се жалите за тоа што временските услови не биле подобри во време на претходната власт. Може да ви се случи да читате текст, например, за одредени поскапувања со коментари на читатели дека тоа е предавнички медиум, кој само има интерес да го продаде името и македонскиот идентитет. Но тука не завршува проблемот. Тоа е само почетокот. Со текот на времето, интернет тролањето, кое порано беше символ за онлайн шеги, сега се поврзува со негативни нешта како омраза, малтретирање, сајбербулинг или тероризирање и ширење на пропаганда. Јавните личности се почесто стануваат и жртви на говор на омраза на социјалните мрежи, од Facebook до Instagram или Twitter. Луѓето честопати им пишуваат коментари кои имаат и навредлива содржина. Кој стои за тие луѓе кои од лажни профили редовно ви досаѓаат на социјалните мрежи, тероризирајќи ве со негативни коментари кои ни одблиску не може да се окарактеризираат како критика. Таквата појава со себе донесе и нови ентитети кои зад себе немаат идентитет. Создавање на лажни профили на социјални мрежи кои не ги искажуваат своите ставови, туку само пренесуваат туѓи пораки. Негативни коментари за одредени појави или личности, говор на омраза, се само дел од наивната страна на ваквата појава. Во другата крајност е ширењето на лажни вести преку лажни профили на социјални мрежи за да се шири одредена пропаганда. Односно, тоа е еден цел нов систем на ширење на пропаганда. Македонија не е имуна на оваа појава, која на кој е глобален тренд. Со растот на социјалните мрежи настане една колонизација на мрежите од политички аспект. Едноставно се активира едно гласачко тело на социјалните мрежи да покаже еден ангажман во промовирање на еден пост, порака или видео, вели консултантот за дигитални медиуми и долгогодишен новинар Зоран Речлиев. Тоа објаснува дека на социјалните мрежи нема уредник, нема човечки фактор, таму владе алгоритмот.
Алгоритмите се некои мали програмчиња кои на врз база на вештачка интелигенција оценуваат што е важно, што е неважно. Наједноставниот принцип е, најважно е тоа што е најкликано, тоа што е најактуелно, тоа каде што повлекува најмногу ангажман. На тој начин тие колони ги прелажаа овие алгоритми и на тој начин се стигнува до искривување на јавното мислење. Наеднаш една група, колку таа и да е голема, прави едно влијание кое се чини дека е глобално, дека е големо, дека на вистина тоа е агендата на денот, дека тоа е најбитниот настан.
Филип Стојановски од Метаморфозис пак вели дека во изминатите години може да се забележи дека во земјава има екипи кои отвараат лажни профили за да пренесуваат ставови на одредени политички опции.
Да ги застапуваат ставовите или да се обидуваат да влијаат на јавното мислење, меѓу другото и преку директно малтретирање на другите интернет корисници. Не станува збор само за пренесување пораки, туку и таргетирано малтретирање на луѓе кои што не се согласуваат, например, то пред неколку месеци со одредени ставови на центри на моќа.
Таквата појава се должи на слабењето на улогата на медиумите, која не доведе во ситуација тролови да владеат со интернетот и тоа злоупотребувајќи го наједноставниот интернет принцип. Најважно е она што е најкликано, делат аналитичарите.
Понекогаш не се ни анонимни, понекогаш станува збор за луѓе со имиња и презимиња. Најчесто тоа се случуваше во последната декада луѓе кои добили одредено вработување на некој специфичен начин, најчесто преку партиски ангажман, добиваа задолжение да бидат активни за партијата или за каузата. Тоа значи дека тие добиваат порака да промовираат одреден пост, да коментираат, добиваат препорачани одговори и прашања, аргументи, и работеа со нивните имиња и презимиња. Дури има и екстремен случај кој сум го сретнал, а тоа е давање на својот јузер и пасворд на партија.
Објаснува Речлиев. Тоа се должи на клиентелизам, на враќање на некаква услуга, најчесто за вработување во администрацијата, вели тој. Троловите работат во различни групи, например, едни пишуваат коментари на портали и споделуваат иста содржина, додека други се грижат за Facebook и Twitter. Активноста на интернет, троловите и деструктивните кампањи кои се одвиваат во текот на годинава и предходно покажаа дека во Македонија интернет троловите немаат голема моќ да влијаат, особено не врз луѓето кои не зависат од ресурсите кои ги нуди токму нивната структура.
И во, да речеме, ова последнава кампања за ксенофобија, ширење омраза кон бегалци, а дури кон домашни групи одредени како непожални, преку хомофобија или исламофобија, немаше голем ефект надвор од самиот круг на тие тролови.
Објаснува Стојановски. Тој за пример го посочува Твитер, каде што ако се погледна кој ги споделува таквите информации, ќе се увиди дека тоа се шаблони. Аватари со слични имиња и слики споделуваат речиси из текст без никаков личен печат. Дел од таквите профили според него имаат и имиња и слики од некоја историска личност, представувајќи се како патриоти, со цел да таргетираат личност која ја нападјаат како неистомисленик или предавник.
Исто така имаше и голем наплив во предходниот период, веројатно и како дел од секупната кампања поврзана и со парламентарните избори од минатата година, отворање нови профили кои што имаат сликичка и некакво име на млади девојки. И во некој случај, да речеме, таквите троловски профили, понекогаш, да речеме, се занимаваат со објавување на други содржини, да речеме, нешто од типот на мека порнографија или мудрости или нешто слично, за да привлечат некаков вид на следбеници кои што потоа ги трујат со негативна политичка пропаганда и лици.
Според Владимир Петраски, урадник на сервисот за проверка на факти во медиумите, интернет страница која изминативе 5 години често ги бележи манипулациите и извртувањето на фактите. Тоа што оригинално се препознава под терминот лажна вест е појава на сајтови кои објавуваат вести кои намерно или свесно се лажни. Ваквите подоцна од интернет троловите масовно се споделуваат.
Ако кажете лажна вест, станува збор за лажни вести за една цела операција пропагандна на известни центри на моќ, кои на тој начин сакаат да изманипулираат известна јавност, известна публика. И тоа започна, како се вика, во Крим, значи од страна на Русија, нели со окупацијата на Крим, потоа војните действија таму во Украина, па имавме многу важни вести за изборите во САД.
Петраски посочува дека по традиција таквиот тип на вести се зголемуваат во предизборниот период, а со тоа и нивното масовно споделување на социјалните мрежи. Речлиев објаснува дека ваквите алатки во јавноста не се нови. Тие се користели во налогниот период, само што денеска се модифицирани и достапни на само еден клик. Слабењето на улогата на медиумите доведе до тоа троловите на интернет да владеат, објаснува Речлиев. А интернет троловите стануваат и нова голема индустрија.
Тотелитарни земји или земји кои што се со авторитарни тенденции постојат баш компании кои што нудат такви услуги и кои што може би ги користи државата или на разни начини се легализирани. Но во Македонија ние немаме такво јавно објавени информации за таков тип на бизнеси. Иако оно што се зборува за индустријата за лажни вести од Велес е буквално еден вид на комерцијализирана форма на овој вид однесување.
Вели Стојановски. Секаде во светот има по некоја јавна или тајна армија на тролови. Например, неодамна во српските медиуми протекува информација дека водачката партија Српска народна странка си имала собствена армија од тролови, кои за фалење на владата и премирот, како и за клеветање на неистомислениците, земале плата по 350 евра месечно. Реалноста и во светот се повеќе се скрива од новиот феномен, па со него се обидуваат да се справат и западните земји. Представниците на Facebook, Twitter и Google признаа дека Русија ги користела нивните платформи за создавање поделби за прашање како миграцијата, контролата на носењето оружје. Признанието на овие компании е првата голема победа на истрагата поради наводно мешање на Русија во председателските избори. Повеќе за ова од Гоце Атанасов.
Демократите во Конгресот објавија голем број примери на озлогласени реклами на Facebook за изборната кампања лани, што предизвика вистинска бура во салите и ходниците на Капитол Хил за користењето на американските социјални медиуми од страна на Москва. Рекламите и на Facebook и на Instagram беа финансирани од Кремљ, но преправени како активистички организации за се, од правото за носење оружје до бројбата против полициското насилство. Во една од рекламите Хилари Клинтон е наречена Сатана. Сослушувањата во Конгресот открија дека 20 милиони американци може би виделе таква содржина на Инстаграм, која е во собственост на Фейсбук, што е само дел од 126 милиони луѓе што ја виделе на Фейсбук. Рекламите и другите постови беа дизајнирани да сеат поделби и во многу случаи да му помогнат на Доналд Трамп. Председателот на Сенатскиот комитет за разузнавање, републиканецот Ричард Бур, изјави:
This isn't about relitigating the 2016 US presidential election. This isn't about who won or who lost.
Ова не е за преиспитување на председателските избори во 2016. Ова не е за тоа кој победи, а кој изгуби, туку за националната безбедност. Ова е за корпоративната одговорност, а станува збор за свесни и мултиплицирани манипулации на американците од агенти на непријателска странска власт. Пратениците сакаат да знаат зошто Силиконската долина очигледно заспала над прекинувачот. Генералниот советник на Facebook Колин Стеч изјави:
It pains us as a company, it pains me personally to see that we were that our platform.
И тоа не боли како компанија. Ме боли лично да гледам дека бевме, дека нашата платформа беше злоупотребена на овој начин. Според него, самиот факт што странски актери успеале да искористат отвореноста на нивната платформа е длабоко болна лекција за Facebook. Пратениците во комисиите за разузнавање на Сенатот и Представничкиот дом порачаа дека Facebook, Twitter и Google мора повеќе да работат во отфрлањето на странските обиди да ги искористат овие платформи, што би можело да биде застрашувачко за информатичката технолошка индустрија. Некои од прашањата се колку тоа ќе доведе до поголема регулација и до промена на начинот на кој се работи онлайн. Дел од пратениците изразија разочарано со тоа што Facebook, Twitter и Google не ги испратија на сослушувањата нивните врвни директори, туку само нивните адвокати и службеници за безбедност. Сенаторот Мартин Хајнрик, демократ од Ново Мексико, при тоа отворено запроша:
What are each of you doing right now to make sure that your platforms aren't being used in...
Што секој од вас прави токму сега за да бидете сигурни дека вашите платформи не се користат на слични начини за поделбини из целиот свет, за раздор во западните демократии? И особено со каталонскиот пример. Дали сте запознаени со тоа што правите таму? После тоа дојде информацијата дека британските власти почна да испитуваат дали Русија се обидала да влијае врз британскиот референдум во минатата година за напуштање на Европската унија. Станува збор за тоа дали кампањата која основа милионерот Арон Бенкс имала некакви недозволени донации од Русија. Наводите дека Брекзитот го финансира Русите се целосно безмислени, изјави Бенкс.
Ниското ниво на медиумска писменост е една од причините зошто интернет троловите се толку успешни во тоа што го прават, велат аналитичарите.
Значи, така наречените активисти за лажни вести, не се активисти, тоа се креатори и ширачи на лажни вести, тие ја имаат избрано американската публика како многу податлива за пласирање на такви информации. Македонската публика исто така, поради ниското ниво на медиумска писта, а многу тешко може да ги препознае важните од лажните.
Објаснува Речлиев. Тој смета дека единствен спас и заштита од ваквите појави е медиумската писменост и тенденцијата на зголемување на интегритетот и транспарентноста на медиумите. Законското регулирање како заштита од оваа појава е тешко изводливо, објаснуваат аналитичарите. Но Речлиев смета дека заштитата е можна, иако таа сасега е во експериментална фаза.
Методи има, но сите се експериментални. Во моментот сите лутаат, тоа е терен когнита, едноставно луѓето ги газат патеките, а по нив се прават правилата.
Една од опциите за заштита на граѓаните е хигиена на социјалните мрежи, односно редовна проверка на тоа во кои групи членуваат корисниците и кои од нивните следбеници и пријатели се луѓе со вистински идентитет или пак лажни профили. Стојановски вели дека тоа е еден од начините да се заштитиме себе си и своите пријатели од негативни кампањи и лажни информации на интернет тролови. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.